Fabulae Caecilii. Capitulus primus. Ecce Caecilia. Salve. Mihi nomen est Caecilia. Puella Romana sum. In Italia habito. Italia in Europa est. Villa mea in urbe magna est. Nomen urbis est Roma. Multae gentes hic habitant. Haec fabula de Romanis et urbe Roma antiqua est. Vene mecum ad meam urbem antiquam Romam.